Азатлык радиосу Сили бүгүн 5 апрель, сейшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Шаян журналынын татар бөлүгүн алып баруучу сатирик жазуучу Алмаз Хамзин Шаяндан дөөлөттөн күлүү юк дарежесинде ди. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Уфада балдар һәм өсмүрлөрдүн курай бейгиси узды. Тапшыруу азагында жаршы Идрис Газиев менен эңгеме болушак. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олон тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Азербайджан сақлану министрлігі Таулы Қарабахта өзлерінің хүжімлеріні тоқтатуын хабар етті. Әрменстан білен келішу турында да білдірілді. Өз белгіленген Таулы Қарабах сақлану министрлігі да келішуге ерішілгені кері қақмады. Оңа қадар Әрменстан сақлану министрлігі Таулы Қарабахның незағылы үлішінде ұзғантын, Азербайджан армиясы смер реактив бір юлы көпләп ату системасынан ұт ашты деп білдірген еді. Министрлік Азербайджан кулланган куралынын калибри күннөн күн орта бара деп те билдирди. Азербайджан сақлану министрлігі матбуғат қызметі соңғы 2 күн ішінде 16 Азербайджан харбиінің хәләк болуында хәбәр еткен еді. Узған түнде фронт сызығының бүтін үлішінде де керінкілік дауам етті. Әрменнер яғы әскерлер сызығы тересіндегі ауылларыны ұтқа тұтты дейілі. 5 апрель Татарстан Кукмара районы мәхкәмәсе Россия мәнфәгатьләренә каршы максатларда Сүриядәге террор оешмаларының берсендә катнашкан өчен дип белдереп, 41 яшьлек татарстанлы Виталий Гайсинны 8 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. Бу хакта Татарстан прокуратурасы хәбәр итә. Ират 2014 елның июненнән 2015 елның ноябренә кадәр Сүриядә кануни булмаган кораллы берләшмәдә катнашкан Россиягә кайткач, аны хокук Саклаучылар тоткарлаган дийиле прокуратура билдирүүндө. 2013 елның ноябрында Татарстанның хукук саклау уюшмаларына шик дәүләтләрдә кануни булмаган хәрби төркемнәргә керүчеләрне ачыклау бурычы куелган иде. Шолы шәһәр шурасы депутаты Дәүләт Думасына сайлауга Михаил Ходорковскийның ачык Россия оешмасы ярдәме белән чыгарга җыенган Рузил Мингалимовны фирканың абруен төшерүдә гаепләп, бердәм Россиядән чыгарганнар. Бу хакта Коммерсантка фирканың Татарстан бүлеге хәбәр иткән Казан федераль университетының Шаллы бүлегендә укытучы һәм телерадио тапшырулар үзәге мөдире Рузил Мингалимов Михаил Ходорковский җитәкчелегендәге Ачык Русия оешмасы ярдәмендә Русия Дәүләт Думасы депутаты буларга теләк белдергән иде. Аннан соң Шаллы шәһәр башлыгы Наил Мәхдиев ул бер үк вакытта бердәм Русия фирқасының Шаллы бүлегендә җитәкли 30 мартта шәһәрдәге Татмедиага карап матбугат чаралары журналистларын жиып, мин Рузил Мингалимовка бердәм Русия фиркасыннан үз ихтияры белән чыгып китү өчен гариза язарга тәкъдим иттем, ләкин ул баш тартты, бер юлы ике урындыкта утырырга ярамый дигән иде. Мингалимов азатлыкка бу теләпне нигезсез дип белдерде. Думага бу округтан КамАЗның баш мөдире Сергей Кагугинның хатыны Әлфия Кагугина бердәм Русия әгъзасы буларак сайланырга теләй. 4 апрельдә Ханты-Мансий автоном бүлгесе Түбән Варты шәһәренең Казачи Слобода бистәсенең ташландык җирендә янган Mazda 3 машинасы табылган. Шунда ук 2 кешенең янган җәсәсендә табып алганнар. Алар машинаны шартлату нәтиҗәсендә һәлак булырга мөмкин дип фаразлана. Түбән Вартыдагы тикшерү бүлеге җинаять эше ачкан. Ислам Ньюс мәгълүматларына күрә һәлак булучыларның берсе бу бистә имамының элекке ярдәмчесе Вагиф Нурбаев булырга мөмкин. Нәк аның яндырылган Mazda 3 машинасы табылган дип хәбәр итле.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы бердәнбер юмор һәм сатира журналы булган Чаян 1 апрель халыкара көлке көне уңаена махсус чыгарылыш әзерләмәде. Журнал хезмәткәрләре көнүзәк проблемаларга карикатура булмавын дәүләттән түрә җитәкчеләрдән куркып алардан көлмәүләрен яшерми. Журналның татар бүлеген алып баручы сатирик язучы Алмаз Хәмзин фикеренчә, элекке вакытлар белән чагыштырганда бүген сатира жанрын әллә ни куптары булмый икән.
сатира юмор журналы, аны көлкі күнне қарап қына біз айырып тұрмейбіз. Ол бел күлкіден ғана тұра, юмордан ғана тұра, сатирдан ғана тұра. Бірінші еларда шыққан вағытта соғышқа қатлы, қарым соғыштан сын дәлі филетон жанры бек күшті болған. Ол енді шыма көре шыннан қалған сөз ол теге дүртінші власть деген нәрсе. Мен ойлайым қазір власть теге хакимлік оның дәрежесі жоқ қазір. Бұл шын-шынлап дұрыс, критика біраз бар, әләне көп төгіл. Сөз ереге көп болса да әләне қырып болмай. Біз шымытәбіз енді шымытәбіз, но біз неде шымытәлер? Біз шымытып алғанға, бізге аның нығырақ шымыткенге қарағанда үйдірік шырға бұрдық көбірек. Журнал ойға екі тапқыр шыға әліге, ол әлі ұйартылықтан сын біргенен шыға шық. Сұңға қалған өмірлер, сұңға қалай өмірлер, әйбет, ол уақытында болырға дейір. Әбізінің теле экранларда ол сағаты минутында бара. Шыға көре, бек мұқтажлық журналда мүзекке әбірке ұқтырда. Шыға көре әйтәмен, 500-ләп бардыр ол әйбет, бек қызық сынып, оқушылар, қамшайырушылар, өздері язушылар, шынан орта алмай ол. Сонды жылларда ол карикатур деген нәрсе ел. Чүнкі андай карикатур ясалса, бірәрсіне кескәрі көрсетірге тілесе, ол әлбәтті бұл ақшалы күші, ол әлбәтті сұтқа бірер, ам ақша білен қар нәрсені дүрісіне тілек керек, мен дүрісіне айтам сізге, ол ұтачақ сүйді. Молодец біздің саясат, зор ұмышқа ерішті. Миллион тиражлы шаян қазір 3000-ге түшті. 100 мінгі қазанутлары енді 4 мінге қолған. Китап елінді әдіплер романға 10 мін алған. Сүйінбеке журналы да тиражға манты алмай. Бай қатындар ұқи білмей, әбейлер нас киямей. Мұнда үшілі үшін, дайбет қойдадыр үшілерге керек. Мұнда келер үшін де жетмей ұлақша. Әкімдер үшілерге керек, журналына ұлып бара керек. Білесіз мінәсе, ол юмор, сатира біздің қолық үшін бигірек те керек. Мен үшін, чүнкі ол біздің топырлығымызны, жүрекілігімізді арттыра, ойлау сәләтін арттыра. Әміне, юморы болмаған күші, сатирасы болмаған күші бізді шылғатлы басынды татар халқаймен болу. Мен де түреге, начальсты ба кіргеде үркіп тұра, құрқып тұра, қолтырап тұра, нәрсе деп етейм екен, нәрсе деп сөгіп шығарыр екен бұл, мені де ойлап тұра. Мен әлікі журналларда біздің классик жазушылары бекініп қатнашқан. Алар дайыми рәуіште өздерінің түрткілерін, шымыткілерін барысында бастырып келгенде. Бұл башқа түрлі жанрда өзіңне реализация ілі, әйбет. Міне, қазір әйтек, олар классик язушы бұлардай біздің әхілеріміз, әдіпләріміз бек сирек қатнашаларымында.
Журналның татар бөлігін алып барушы сатирик язушы Алмаз Хамзин білен видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq radiosi.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Сыңғы елларда Қурай түгәрәкләре жанлана, Қурайда ойнарға тіләушілер орта бара. Уфада балалар һәм үсмерләрнең Қурай бәйгесе узды. Рәмзи Табулаев шунда булып кайтты.
Республикалы Сәйфулла Дилмөхәмәтов исеменә Қурайсылар бәйгеһе узды. Милли музыка коралында уйнау осталыгында был юлы яш Қурайсылар көз сынашты. Хәлил Аслаев озак йылдар балаларды Қурай серләренә төшендерә. Был музыка коралының үзенчәлекләре хакында ул күп тә белә.
Уйнап карап алган хәерлерәк инде, әйтәйек, мин дустым һайлап торам икән, уга бул Қурайның тапкылам юк икән әйтү кыйнырак. Но шулай да һәр бер тавышны тикшерип кара кирәк инде. Әйтәйек, менә бүтәһендә күпләнең тавышы кара. Әгәр дә ине шунда гына тишек була бер дә, мин аны хизәм. Ул ошылдап тавыш чыкмай. Ул шул тавыш чыкмай, менә бу тавыш. Һәр бер тавыш айрым иштереп тора. Бул һәйбәт.
Курайда күбрәк ир егет уйнай дигән хаталы фикер яшәп килә. Алина Сыңгызова иһә бөтенләй икенче карашта. Кыз бер нисә ел Курайда уйнай һәм үзе лә киләсәктә кызларды Курай нискәлекләренә төшендерергә теләй.
Кашка, а бір өлкі көрсәртір. Мені
Сәйфулла Дилмөхәмәтов башкорт халкының данын беренсе булып дөньяга таратучы мәшһүр курайсы Юмабай Исәмбаевтың традициясын дәвам итүсе. Быелгы конкурс катнашучылар ханының күп булуы менән аерылып торды. Һуңгы елларда курай түңәрәкләренең эше әүдемләшә, уны өйрәнергә теләүчеләр арта.
Видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Җырчы Идрис Газиев белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Идрис Газиев кем ул? Инде гомернең зур өлеше, иң зур өлеше димим, ләкин зур өлеше. Артта калган тагын да зуррагы, Алла бирса иншалла, алда. Иҗатта, шәхси тормышта, гаилә тормышында кемсез? Тормышның шушы ноктасында.
Ой, сез беләсезме? Бик катлаулы, бик шундый үзенең ишенә бик күп әйберләрне җыя торган сорау бирегез. Әлбәттә, мин иҗат кешесе. Чөнки мин балачактан әтиенең фатихасы белән сәнгать юлына кереп китеп, юлымда бик көчле укытучылар булып, безнең Татарстанда да Башкортстандагы булган шәхесләр тормышымны бизәп, иҗат кешеләре менә шулар белән бергә үстем мин һәм үзем чын иҗатчы дип әйтә алам. Горурланып бүген көндә 50 ярты гасыр җир йөзендә мин шул ярты гасырның 30 елы сәхнәдә үткән гомер. Шуның өчен дә мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Иҗатта беренче чиратта бәхетле, чөнки һәрбер кеше дөньяда үзенең ниндидер бер максаты белән килә, үзенең ниндидер бер миссиясе белән килә. Мин уйлыйм, минем ул миссиям менә шушы җир йөзендә Ходай Тәгалә биргән сәләтне үзенең тырышлыгым белән, укытучыларымның ярдәме белән, коллегаларымның ярдәме белән кире халыкка кайтарып бирү. Ул әлбәттә бик җаваплы да, дулкынландыргыч та һәм шул ук вакытта бик кызыклы да. Беләсез, мин шуны әйтәсем килә. Яраткан һөнәрем белән шушы тормыштан барам. Яраткан һөнәрем миңа ярдәм итә. Яшәргә ярдәм итә. Ашарга да ярдәм итә, киенергә дә ярдәм итә. Чөнки шундый гармония эчендә минем иҗатым. Иҗат, әлбәттә, ул бер генә кеше үзе генә иҗат итә алмый. Аның кырында иҗатчылары була, аның кырында дуслары була, сәхнәдәш дуслары була. Композиторлар беренче чираттан. Менә шушы 50 ел яшендә бит балачактан беренче аңыма килеп, беренче тапкыр музыка тыңлап, ул 5 яшьләр тирәсендә булгандыр. Ул беренче композитор, ул әлбәттә халык булган. Халык җырлары, халык күңелендә килеп калган әтиәнидән, әтиәнинең җыр моңыннан, аларның бишек җырыннан, әтинең тальян моңнарында халык килгән уйнавы, әнинең аңа кушылып җырлавы, менә шуннан килә. Ә инде радиодан, телевизор аша үзебезнең башкорт татар композиторларының җырлары күңелгә кереп, аларны өйрәнәсең. Исмагыйлов, Исмагыйлов анда, Салих Сайдашев, өлкән буын композиторларыннан инде. Шуннан соң инде соңрак Рим Хасанов, Роберт Газизов. Әлбәттә, Рим Хасанов белән 80-нче елдан башлап мин танышып киттем. Ул безнең яраткан композиторыбыз. Менә сәхнәдә аның җырлары белән телевидениедә, радио аша аның җырлары белән беренче тапкыр мин халык алдына чыктым. Инде җырчы буларак миңа махсус язылган җырлар белән. Әлбәттә, репертуарда һәр вакытта да халык җырлары булды. Башка композиторларның җырлары булды. Ләкин менә 80-нче елларда Рим Хасанов белән булган иҗатыгыз, ул бик кайнап торды. Мин студент еллары Рим Хасановның гөрләп иҗат иткән җырлары. Менә шушындый иҗатта башланып китте һәм шушы импульс алып, шул көч биреп, шул ниндидер этәргеч биреп, менә бүгенге көнгә хәтле барам бу иҗатым.
Идрис әфәнде, менә кешеләр аптырап йөри бит, нәрсә ул бәхет, нәрсә ул минем бу тормыштагы мәгънәм, нәрсә дип йөри бит аптырап. Алайса мин андый кешеләргә менә Идрис Газиев белән аралашыгыз, чөнки ул бәхетнең сирен белә дип әйтә алам. Сезнең сүзләр ул менә чыннан да бәхетле кеше сүзләре. Сез шулкадәр күп кырлы җырчысыз, халык җырларын сезнең кебек башкаручылар бик бик аз. Һәм шул ук вакытта сез классик музыканда бик матур итеп башкарасыз. Шулай да үзегезнең күңелегез нәрсәгә, кайсы жанрга күбрәк ята?
Мин алай теге үзеп алып, менә бу жанрда, бу өлкәдә музыка сәнгатен, бу өлкәсендә миңа инде күбрәк ошый дип, бу өлкәсе. Юк, беләсезме, менә әгәр шын мәгънәсендә ул әсәр, халык җырымы ул, композитор иҗат иткән ниндидер эшләгерме? Я булмаса, өлкән бу композиторларның инде 20-нче гасырны бизәгән, үзләренең иҗаты белән бизәгән композиторларның әсәрләрен киредән кайтаруымы? Ул төп мәгънә яхшы музыка булу. Минем күңелемдәге кылларга ниндидер үзенең кайта авызын тапкан музыка. Әгәр дә шушы булса, әгәр дә минем җанымда ул аваз булып яңгыраса, мин менә шушы әсәрне алып җырлыйм. Әгәр дә мин арадан ниндидер канагатьләнү алам икән, мин үлем күпмедер чиратта тамашачы да анадан канагатьләнү ала, ниндидер кичерешләр кичерә, ниндидер моң дөньясында кереп китә. Менә шушы. Мин гомумән сәхнәдә, язмаларда да, радиода чыгыш ясаганда да яраткан әсәрләрне башкарам. Көчләп тагылган, ниндидер ясалма, ниндидер менә ярай, монысында җырлыйм, тегесендә җырлыйм. Мин алай теге комсыз түгел, ул мәсьәләдә комсыз түгел, ләкин мин комсыз яхшы сыйфатлы музыкага, тирән мәгънәле музыкага. Һәм тагы да бер әйбер бар. Барысында халык ошар микән дип әйтеп булмый. Барысында халыкка ярар дип әйтеп булмый. Мин үземә ошаган музыканы сайлыйм. Шушы музыка аша, шушы музыка үземнең уй-хисләремне әйтәм. Алар барысына да барып җитәме, барысы да аңлыйм алмый юк, мәйбит мине ул тамашачының, тыңлаучының мие ихтияры. Бөтен кешегә дә ярап булмый. Ләкин мин үземнең ихлас күңелдән йөрәккән чыккан хисләремне, сүзләремне, уйларымны менә шушы сайлап алган музыка аша, сайлап алган җыр аша тапшырам, җиткерәм тамашачыга. Икенче мәсьәлә, кабул итәм ул тамашачы юкма, ләкин анысы инде икенче мәсьәлә. Кемдер кабул итә, кемдер кабул итмә, ләкин бу минем дөньям, бу минем әйтәсе сүзем, бу минем моңым, бу минем хисем. Килгән тамашачы, мине тыңлаган тыңлаучы, әйбит, уйлансын. Бу тормыш турында, мәхәббәт турында, әти-әни турында, әйбит, ниндидер концерттан чыгып китте дә онытты түгел. Әйбит, ә уйлап йөрсен. Әгәр дә миңа килеп әйтәләр икән, һәм шундый чыраклар булгалады, аның өчен мин Ходайга да рәхмәтлемен. Күп еллар эдек булган концертымны искә төшереп, тасвирлап, андагы шушындай җир шушылай дип, шундый вакытта шулар кичердем мин дип, үзегез рәхмәт дип әйбит. 10 ел үткән концерт турында бүген килеп миңа сөйлиләр. Әгәр дә шушындый хисләр тирән тойгылар калдырган икән, менә минем өчен ул зур бәхет. Ә бу башкару мәсьәләсендә, әлбәттә, һәрбер әйбер хокуклы яшәргә. Әгәр халыгына кабул итә икән, халыкка анысы да кирәк.
Идрис әфәнде, бүгенге татар сәхнәсендә нинди исемнәрне атар идегез? Өметле, кызыксыну уяткан, сәләтле кешеләр.
Мин исемнәрен әйтеп китмим, әйбит, ләкин яшьләр арасында андый талантлы җегетләр, кызларыбыз безнең гомумән менә татар дөньясында алар күренеп тора, уянып торалар, килеп торалар, туып торалар, сәхнәгә менеп торалар. Бер генә киңәшем бар аларга. Менә кайберләре үзләренең Ходай Тәгәлә биргән сәләтләрен ниндидер процент белән генә, ниндидер өлешчә генә кулланалар. Әнә мин югарыда әйтеп киткән тамашачыга ярырга тырышу, менә шу өстенлек ала. Әз генә ориентирлары, әйбит, инде музыкага да барып китсә, чөнки аларның мөмкинчелекләре бар. Мөмкинчелек булмаган җырчылар җырласын аны, ләкин менә чын мәгънәсендә тавышлары булган, чын мәгънәсендә эчке дөньясының бай булуы, сын кыяфәтләренең матур булулары. Ул бит Ходай Тәгәлә белә. Аны бит нитеп ясап булмый аны, аны шу билгән сәләтне югалтмыйча җитди музыка өлкәсендә дә, ул популяр музыка белән дә алып барырга кирәк эшне. Андый җырчылар бай булалар, андый җырчылар күңелләре бай була. Ол җырчыларда бер кайчанда репертуар мәсьәләсендә бернинди дә кризис булмый. Ул җырчылар һәр вакытта да үзләре өчен җырларын табалар. Халык җыры моңы арасында да үткән буын композиторларның, өлкән буын композиторларның әсәрләрендә яңгыдан китереп әйттерә тора музыка ретро җырларын да чыгарып, чөнки аларның табигать биргән менә шул сәләтләре бит, аларның ниндидер интуициялары менә шуларга юнәлтә. Ләкин шул вакытта аңлы рәвештә аңлы рәвештә, менә шул популяр музыка җырлаган хәлдә дә, аларга Кудай тагала билген сәләтне, алар күп түгелләр, ондый җигитләр кызлар әйбәт, ләкин җиде музыка өлкәсендә дә алып барырга кирәк дигән минем теләгем бар.
Идрис әфәнде, үзегезнең гомердә беренче концертыгызны хәтерлисезме? Ничә яшьтә иде ул, кайда иде?
Әгәр дә инде безнең концерт дигәндә, ул бит инде изә җырлау башланды. Әгәр дә тимер каралатының башында тимер бизәкле шушындый тимерләренә ике кулым белән тотынып, әйбәт җырлаганым хәтеремдә тирп калган беренче тапкыр.
Нәрсә җырладыгыз ул чакта?
Әни турында җыр булган инде ул. Әйбәт, минем хәтеремдә дә түгел, ләкин әни әйтәдер. Әнием, әнием дип, әни дип җырлаган. Әллә үземнән чыгарып җырлаганмындыр инде. Ул анда нидер җыр җырлаган түгел. Ул менә шул ук Ходай Тәгалә нәрсә дип нидер музыка чыгарган үн дип әйтим инде. Нидер тавыш чыгарган, аны шул тавышны әни сүзе белән Йөрәктән чыгып яратып, әни дип җырлаган көйләгәнмендер инде.
Тыңлаучыларга сезнең туган район һәм авылныгына да әйтсәгез?
Мин үзем Башкортстанның Авыргазы районы, Курманай дигән авылдан. Курманай авылында танылган татар дөньясына зур галимне белгән Гивадулла Алпаров туган. Шуның өчен без аның белән авылдаш, ә безнең 6 гына чакрым җирдә Солтан Мұрат деген ауыл. Ол ауылда Ғайымжан Ибрагимов. Ана шул ауылының туғайларында, Ауырғазы елғасы бұйынларында, ана шул ол язған Алмашуарлар шапқанын біз қарап, әр вақытта ол жерлерді шуында шаптым екен Алмашуар деп, қойтқан сайын қарайыз. Мені шынды яптан мен. Біздің күршімізде Ғамбәрі апай есімді бік мұңлы жүрлі тұрған бір апай яшады, ғұмыр бойы. Аның тормыш иптәше сугышта вафат булып калды. Бер ялгыз ул малаен үстерде. Менә шушы апаның йорт алдында су ташый торган тимер мишкәләре бар. Шушы мишкәнең кыр ягы уйылып алган да, ул мишкәне су булмаганда кырына бастырып куялар да, мин шушында кирип утырам да шушы Гамбар апаның мишкәсенә бик кичкенә вакыт инде. Шушы дүртләр бишләр тирәсендә дә инде. Менә шушында сәгатьләр буе җырлап утырам икән. Нәрсә җырлаган белмим, үзем музыка чыгарып утырганмын.
Тавыш матур чыга.
Тавыш яңгырый бит инде анда. Анда нинди дөнья икенче төрле бит яңгырап утыра. Мин шушына өйрәнәм, үземне өйрәнәм, көне гомер буе үзеңне өйрәнәсең бит. Ул җир чыгарып утыра, кеше үз үзен өйрәнә, еллар буе үз табигатен өйрәнә. Бәлки шу үзеңне өйрәнү үзеңә ниндидер серләрен ачу да ул яшь вакытта булмаса, өлкән яшьтә сине барыбер Ходай Тәгалә юлына алып бара. Менә шу өйрәнү булган инде ул анда. Шунда Гамбар апа әйткән, әнигә кереп җылап сөйли ди. Мәрьям, бу Идрис бигрәк моңлы җырлый җырчы булыр ахыры дип. Нинди нәрсә җырлаганмындыр анысы хәтеремдә түгел. Белгән генә җыр да түгелдер, ләкин мен шул кадәр инде шушы мишкә эчендә яңгырган тавышка үз-үзенә дәрт биреп җырлаганмындыр. Менә шуннан килә инде беренче концерт чыгышлары. Мәктәптә, мәктәпнең коңни, мәктәптә узган конкурсларда, мәктәптә мин үзебезнең яшьтәшләр белән үзем инде инициатор булып, курчак театры оештырды. Без анда спектакльләр куядыр дип. Мин театрга гомумән кечкенәдән гашик. Ул курчакларны үзебез тегеп, алар эшләп, мин өйдә дә күрсәтәдер инде үземнең сеңлеләремә дә. Менә шулай итеп, мин кечкенәдән һәм һәр вакытта да әти-әни ягыннан үзе бернинди каршылык булмады. Һәр вакытта да үстерү менә шул сәләтне булды. Һәр вакытта да мөмкинчелек бирделәр миңа. Ниндидер уенчыклар ясарга, нәрсәдә тегергә, җырларга, биергә. Кыскасы, менә шул салынган шүпрә, әбит, матур гына иттереп шушы әйбәт онга басылган камыр кебек әйбәт матур пиштә әйбәт температуралы пиштә матур итеп иттереп
матур кабартма булып чыкты.
Әйе, матур икмәк булып кабарып чыкты. Менә шулай дип әйтәсем килә инде. Аның өчен тагын да кодагын да кайтып әти-әни мәзур рәхмәт әйтәсем килә. Беләсезме, гомумән кешегә уйланганда авыр минутларда минем шундый теләгем бар, шундый әйберем бар. Бер сорау куярга кирәк үзеңә. Ул нинди сорау? Бик күңелсез булыр иде, әгәр дә бу дөньяга мин килмәсәм. Чынлап та, әгәр дә мин бу дөньяда гомумән булмаган булса, ул бик кызыклы әйбер әйбит. Аллага шөкер, бу дөньяда безне Ходай Тәгалә китергән икән, әйбит, әти-әни сине биргән икән, юкка гына китермәгән, үземне нинди дә бер бурыч белән алып килгән. Менә мин үземне бурыч кешеләргә җир аша, моң аша, кешеләрнең күңелен чистарту, сафландыру һәм бу юлда якындарым ярдәмендә, коллегаларым, иптәшләрем, укытучыларым ярдәмендә менә шулай итеп гомер буе алып барам кештән килгәнчә.
Җырчы Идрис Газиев белән Алсу Кырмаш сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Үлгәнче мине сагынырсаң, күз алдың
кешмеде кирде кулмада Безнең сүю, безнең яратула Онытырлык гына булмады Сине үлгәнче мине сагынырсың Минут саен мине күтәрсең Сәхрәләргә чыгып китәрсең Мине эзләргә дип диңгезләргә Сәхрәләргә чыгып китәрсең Ни булса да мәхәббәтебезгә Кишмәде, кердә кулмады Безнең сөю, безнең яратулар Онытырлык кына булмады Мине сагынырсың Жирдәге иң якын кешеңіне Түн урталарында исәрләнеп Кабатларсың минем исемене Ни булса да мәхәббәтебезгә Тапкышмәде, керлә кулмады Безнең сөю, безнең яратулар Онытырлык кына
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.